Сәлем, бұл Зере хабары, микрофон алдында оның жүргізушісі мен Мәншүк Асаутай. Алматыда бұйыл алғаш рет TEDx Women конференциясы өтті. Бұйыл мұндай шара әлемнің 70 елінде 275 қалада өткен екен. TED Америкада 1984 жылдан бер жыл сайын конференция ұйымдастырушы бейкоммерциялық қор. Конференцияның негізгі мақсаты бірегей идеяларды таратуға жол ашу. Конференцияның таңдаулы дәрістері ғаламтор веб-парақшаларында кеңінен таралған, талқыланатын тақырыптары әртүрлі. Ғылым, өнер, дизайн, саясат, мәдениет, кәсіпкерлік, ғаламдық мәселелер, технология және ойын-сауық. Ал TEDx TED тәжірибесімен бөлісу мақсатында адамдарды жинап, дүниежүзінің әр түкпірінде қауымдастық ұйымдастырып өткізетін жергілікті іс-шаралар бағдарламасы. TEDx жиындарында TED конференцияларының видеолары спикерлердің қатысып сөйлеген сөздерімен ұштасып жатады. Сонымен бірге жан-жақты талқылаулар мен байланыстарға мүмкіндік ашады. TEDx сөзіндегі X тәуелсіз ұйымдастырылған TED шара дегенді білдіреді. Қазақстанда TEDx екі рет ұйымдастырылған. Алғаш 2010 жылдың 40-йегінде онда өмірдің маңызды сұрақтарына жауап бере отырып атты тақырып алынса, екінші рет 2012 жылдың 40-йегінде қаланы өзгертуге септігін тигізетін идеялар тақырып алынды. Енді бұйыл қазан айында алғаш рет TEDx Women өткізілді. Әйелдерге қатысты алғашқы конференция болған соң оған ұйымдастырушылар беташар деген тақырып берген.
Во-первых, это чисто женская традиция, и там раскрывают лицо девушки, невесты. Этой традицией, как бы метафорой показать раскрытие лица женщин, мужчин, всех тех, кто видит эту проблему, да, и хочет ее показать.
Дейт Алматыда алғаш өткен шараны ұйымдастырушы Лейла Махмудова. Мамандығы оқытушы Лейла қазіргі замандағы ең құнды ресурс идеялар екенін айтады. Ал таратуға тұрарлық идеяларды қолдауға жет. Біз бірге отырып кезгелген идеяны шындыққа айналдырып, қоғамды, қазіргі әлемді жақсарта аламыз. Болашағымыз өз қолымызда, дейді Лейла. Оның сөзінше, Қазақстан қоғамында әйелдер мәселесі өте өзекті екен.
Нужно, во-первых, понимать, что эта проблема есть. Там институт келинства, да, в больших организациях происходит недооценивание потенциала девушек, да, когда их как-то там под видом того, что их жалеют, не дают им какие-то обязанности и все остальное. Это все называется очень просто, это называется сексизм, да, и нужно с этим что-то делать.
Лейла қыз-келіншектердің басты мақсаты сәтті тұрмысқа шығып, бала туу деп білетіндер көп екенін айтады. Алайда оның білім алуы, қызметте көтерілуі мен саясатта қоғамда белгілі бір орын алуы туралы сөз мүлдем айтылмайды.
Вот это проблема. И нужно ее стараться, во-первых, о ней говорить, показать, что это действительно проблема. Так делать нельзя. То, что это все люди, да, и у них такой огромный потенциал, который действительно мог бы помочь нашему обществу продвинуться вперед. А мы весь этот потенциал просто направляем на то, чтобы они были какими-то хорошими женами, да, и все.
Сұхбаттасымыздың пікірінше бұлай етуге болмайды. Әйелдер қоғамда ерлерден еш кем емес. Отбасы қоғамның бір бөлігі деп білсек, сол отбасының өзінде ер мен әйелінің жауапкершілігі мен қызметі теңдей болуы абзал.
Здесь бы картина была более нормальной, да, когда мы бы видели, что и женщина, и мужчина работают, и женщина, и мужчина делегируют вот эти домашние обязанности между собой, делегируют между собой обязанности по воспитанию своего ребенка, да, то есть это не будет так, что мужчина говорит, что с твоим там дочерью или сыном, да, как будто это не его вообще ребенок, а будет так, что и мужчина будет активно вовлекаться в процесс воспитания.
Ер мен әйелінің құқығы тең қоғамда алға басу болады деген сұхбаттасымыз биылғы жиында өзіне деген құрметімен, шығармашылық қуатымен, батылдығы және жаңашылдығы үшін танылған әйелдер болғанын айтты. Сұхбаттасымыз Лейла Махмудованың сөзінше, ер азаматты әйелден бөлек, ал әйелдерді ер азаматтан бөліп қараудың қажеті жоқ. Тек екеуінің құқығы мен міндеттері бірдей болуға жеттейді. TEDx Women конференциясын ұйымдастырушылардың сөзінше, шараны енді жыл сайын өткізу жоспарланып отыр екен. TEDx ұстанымдарының бірі шынайы болу. Өз арманыңызбен, іске деген құштарлығыңызбен, тіпті қорқынышыңызбен де бөлісіңіз. Осал жеріңізді көріп қояды деп қорықпаңыз. Жетістіктеріңізбен бірге сәтсіздіктер туралы да айтыңыз. Сондықтан қымбатты тыңдарман, сізбен бізде өмірде шынайы бола білейік деген тілекпен бүгінгі хабарымды аяқтаймын. Келесі аптаға дейін өздеріңізбен қоштасамын. Аман, сау болайық.